The least I'm entitled to is presidential immunity, just like any other president would get. I'd be the only one that they would even consider not giving me immunity.
Høyesterett vurderer evig immunitet for ekspresidenter som Donald Trump. Da høres ut som en diktators drøm. Velkommen til en ny USA-spesial av Noen må gå, en podcast fra Bergenstidene. Mitt navn Gerd Kjellflot, og jeg sitter med Morten Myksvold.
Hei, hei.
Og Morten, han skal jo hjelpe oss, vet dere, som ikke helt klarer å orke å henge med fram til det amerikanske presidentvalget i høst.
Og det enda lenge til.
Ja, det er...
Det snart mai, jeg begynner.
Ja da, det er en maraton vi har bytt oss ut på, Morten.
Det er det.
Det er derfor observange lyttere vil si at jeg er ikke klar hver, vi klarer å levere.
Nei.
Men, nesten. Og i denne veka så måtte vi lage en episode, for vi skal snakke om juridisk immunitet for presidenter og ekspresidenter i USA. Fordi forrige veka så hadde Høyesterett en høring med, altså om spørsmålet om Donald Trump kan straffes for ting som skjedde da han var president. Nå. Og det som skjedde der, jeg vil si, fikk mange til å måpe, men aller først, Morten, hva handler saken om?
Altså, Trump er tiltalt i ganske mange saker. Han møter i New York nå i en sivilsak. Han skal etter plan møte i flere straffesaker. Og det noen av straffesakene der han tiltalt for å rett og slett undergrave det amerikanske demokratiet, frata folk egentlig retten til å la stemme oss i bli hørt, fordi at han tiltalt for å ha utøvd press på folkevalgte, organisert falske valgmenn, prøvde å få justisdepartementet og daværende vicepresident Mike Pence til å omgjøre valget. Og alt dette kulminerte i stormingen av kongressen 6. januar 2021, der støttespillerne Trump prøvde å stoppe godkjenningen av valget i kongressen. Og grunnen til at Høyesterett nå har blandet seg inn, er en påstand fra Donald Trump og hans advokat om at det Trump gjorde her, det er lovlig. Det er noe en president har lov til å gjøre. Og uansett, en president kan ikke straffes for handlingene han gjør som president. Så det de ber om er en immunitet, som hvis han får det, så kan han ikke straffes for å ha ringt til delstatsministeren i Georgia og sagt «Finn 11 000 stemme til meg sånn at jeg vinner dette valget». For det er tydeligvis lovlig, da.
Men ok, la oss gå inn i den, altså immunitet. Hva er logikken? Hvorfor skal han som ekspresident ha immunitet?
Nei, akkurat det siste der er jo et veldig godt spørsmål. Ja. Det lurer jeg også på. Men sittende president er immun i ganske mange saker, spesielt i sivile søksmål, så er det etablert en presidens der, så lenge det har med presidentembedet å gjøre, og ikke oppstå før en vårt president, så er en immun, sånn at en ikke blir dratt til retten for politiske anklager, at presidenten faktisk får gjort jobben sin. Bill Clinton var en av de som på en måte lagde grensene for dette, da han ble beskyldt for seksuell trakassering av en kvinne, og det skjedde før han ble president. Da prøvde han å si, nei, han er immun mot sånne saker som dette her, og det avviste Høyesterett på 1990-tallet, og saken gikk da videre. Så det må på en måte ha noe med presidentens handlinger å gjøre. Okay. Når det gjelder kriminelle søksmål, eller kriminelle straffesaker, så er det ikke etablert en immunitet. Så hvis Joe Biden hadde gått ut på gata og bare skutt noen, og så gått inn igjen i det hvite hus, så er det i hvert fall ikke etablert at han ville vært immun mot straffeforfølgelse.
Ja, men ok, så du skal ikke kunne straffe for forfølgelse for det du, altså at du utøver embedet ditt da, rett
og
slett. Ja.
Og det med at Joe Biden skal gå ut på gata og skyte noen høres jo veldig dumt ut når jeg sier det.
Absolutt.
Og det er jeg vant til, men det er jo faktisk det Donald Trumps advokater også sier at Trump kunne gjort. De går så langt å si at ja, Trump, eller en president kan likvidere en politisk rival uten å stå til ansvar for det. Vi kan høre på Trumps advokat som svarer på spørsmål om dette fra høyesterettsdommer Sotomayor.
If the president decides that his rival is a corrupt person and he orders the military or orders someone to assassinate him, is that within his official acts that for which he can get immunity?
It would depend on the hypothetical, but we can see that could well be an official.
Og til alle som lurer på om det klippet er litt merkelig, når han høres faktisk sånn ut, denne advokaten.
Ja, det var ikke lydkvaliteten, var noe galt med i hvert fall.
Nei, men da til side, det han sier er jo oppsiktsvekkende.
Det kan være en official act, altså det kan være i tråd med embetet. Å likvidere en korrupt politiker, for eksempel.
Og da må du være immun for det.
Ja, det må du tydeligvis være. Det finnes et naboland av Norge der du er immun hvis du er president og likviderer politiske motstandere, og det er Russland. Så det er jo på en måte, det er veien til et autoritært styre hvis en leder av et land har fullstendig makt og kan gjøre akkurat hva han vil uten konsekvenser. Da kan alt annet falle.
Ja. Ok, så Høyesterett har... Dette som skjedde nå var en høring, og det var jo Trumps advokat som på en måte prøver her å føre saken om at ja, det ok, du skal ha denne evige immuniteten.
Mm.
Men altså, kan de lande på det? Kan Høyesterett lande på det?
De kan jo det, i teorien. Jeg tror jo ikke de ender opp med en immunitet. Men det jo flere av dommerne som uttrykte seg litt sånn sympatisk til krav om at presidenter skal ha en immunitet, og de var litt redde for hva konsekvenser det ville få hvis den slo veldig hardt fast at presidenten er absolutt ikke immun mot straffeforfølging.
Hva dommer er dette? Hvem er deg?
Altså et argument som fikk gehør fra dommer Alito, som den aller mest konservative dommeren, det var dette fra Trumps advokat.
If a president can be charged, put on trial, and imprisoned for his most controversial decisions as soon as he leaves office, that looming threat will distort the president's decision-making precisely when bold and fearless action is most needed.
Så hvis en president ikke er immun, så kan han på en måte frykte å bli straffeforfulgt når han blir avsatt, og da påvirker det beslutningene til presidenten.
Og at da vil ikke den presidenten gi fra seg makt hvis han taper valget frivillig?
Ja.
Det vil forstyrre maktovertakelsen, den fredfulle...
Ja, det var dommer Alito, han på en måte så det argumentet at det kunne undergrave demokratiet mer hvis du fikk en situasjon der en president ikke ville gi fra seg makten sin.
Men hvis du gir evig immunitet, så kan de jo gjøre hva de vil mens de sitter der.
Det kan de jo. Altså hvis det ingen straff for å bli ulovlig sittende som president, og det ingen som har makt til å avsette USAs president, så er det jo en situasjon der du er monark, og ikke en koselig monark,
ja.
Men sitter der med, på grunn av din militær makt. Og så er det jo litt rart oppi det hele at Donald Trump har jo gjentatte ganger sagt at han vil straffeforfølge Joe Biden dersom Trump blir president igjen etter valget. Men Joe Biden må jo da, ifølge Trumps logikk da, hvis den gjelder demokrater, så skulle en jo tro at Joe Biden også var immun.
I mean, Joe would be ripe for indictment. So you're saying that Trump shouldn't get immunity, but Joe Biden would. I didn't do anything like he did. I ran a great country.
Logikk er liksom... En ting er det som gjelder for han, og en annen ting er det som gjelder for noen andre.
Ja, og så kan man jo si at Trump argumenterer egentlig her på at hvis jeg kan straffeforfølge, så kan Joe Biden det også. Men Joe Biden har i hvert fall ikke forsøkt å kuppe makten i USA. Det var jo flere av dommerne som stilte spørsmål ved, ja, kan dette få vidtrekkende konsekvenser? For de var veldig opptatt av å snakke om presidentens immunitet som helhet.
Og som ikke, prinsipp.
Ja, og ikke snakke om Trump-saken, for de behandler jo egentlig ikke... Trumps handlinger, de behandler bare et spørsmål om presidenten er immun.
Ja.
Så en kan jo forstå at de gikk opp til det prinsipielle nivået. Men da var det snakk om, kan Obama bli straffeforfølgt for droneangrep der en amerikaner ble drept? Kan George W. Bush straffes for krigføringen i Irak? Kan Joe Biden straffes for innvandringen over grenser fra Meksiko? Det var liksom noen av eksemplene som ble trukket frem. Men det er jo et stort skille, altså krigen i Irak er mye mer alvorlig enn 6. januar, eller å ringe til delstatsministeren i Georgia. Men for USAs grunnlov så er jo valgjuks veldig mye mer alvorlig. Og det rokker jo ved hele fundamentet.
Ja.
Så jeg synes jo de argumentene virker litt påtatte, men det er jo en ganske stor bredde i amerikansk høyesterett, der du har noen som er veldig, veldig langt til høyre.
Ja.
Dommer Alito er en av de, Clarence Thomas er den andre som er veldig, veldig konservativ. Og så har en noen veldig liberale dommere og noen som klumper seg mer rundt midten. Og så er det jo en konservativ majoritet i Høyesterett. Det er 6 konservative mot 3 liberale. Hvis en skal se på hva president som utnevnte de da.
Og de vil da være, du vil tenke at de er mest sympatiserer mest med det republikanske partiet, mens de progressive eller liberale dommerne er mest mot demokraterne.
Ja, i hvert fall på saksnivå, sant? Og så er jo ikke Høyesterett, er jo ikke de er jo ikke,
ikke politisk,
parti.
Men den er jo da.
Ja, men de er ikke en blokk. Det er ikke som om de 6 konservative alltid stemmer i lag. Det gjør de veldig sjelden. Så det er et stort spenn der. Ja.
Men når du snakker om de prøvde å argumentere veldig prinsipielt og ville ikke gå inn i Trumps sak her, så snakker vi om de konservative.
Det var først og fremst de mest konservative, de som var mer åpen.
Ja. Åpen mot det her immunitetsspørsmålet.
Ja, for vi har hørt Sotomayor tidligere, som er den mest liberale dommeren i Høyesterett.
Som prøver å få fram hvor galt dette her kan være.
Ja, hennes eksempel var jo veldig knytt til hva kunne Trump gjøre, for eksempel.
Ja. Ok, men hvorfor, tilbake til dette med at de ser så veldig prinsipielt på saken, de har ikke lyst til å gå inn i Trumps sak, hvorfor ikke?
Det er jo vanskelig for de å prosedere en sak som skal gå i en annen rettsinstans. Sant? Da, er det jo, ja, ja. Da vil jo den rettssaken egentlig være vanskelig å føre hvis Høyesterett allerede har gjort seg opp meninger på det. Så jeg forstår jo den, men det er jo også veldig komfortabelt å bare unnlate og diskutere det konkrete og bare finne opp hypotetiske scenarioer.
Ja.
Og denne sammenligningen med Irak-krigen er jo, den funker ikke heller. For det er helt ulike typer hendelser. Og det at maktskiftet i USA er liksom så sentralt i et demokrati, at når det blir rokket ved, så er ikke det det samme som Obama sine droneangrep, for eksempel.
Nei. Nei, for dette handler jo hele tatt om at demokratiet skal fungere.
Ja.
Men, og apropos da, jeg sa jo i starten at dette har fått ganske mange til å bli forbløffet. Kan du si litt mer om reaksjonene på den høringen som fant sted i Høyesterett?
Det var jo en del som har blitt sjokkert over at flere dommere liksom tenker at dette kan være et gyldig argument, da, det med immuniteten. Og i hvert fall underholder det litt og prøver å komme djupere i det og virke åpne for tanken. Det var ikke tilfelle i tidligere rettssaker før denne saken kom til Høyesterett. For han har vært igjennom rettsvesenet flere ganger, og Donald Trumps advokater har jo nesten blitt ledd på dør av dommere lenger nede i systemet. Så det var jo først et sjokk i februar at saken ble tatt opp til Høyesterett, og så var det et sjokk nå at flere av dommerne faktisk var inne på denne tanken om at Donald Trump kunne være immun når anklagene er så alvorlige.
Ja, for det virker helt søkt. Altså, det er jo sånn som jeg sa helt størt. Dette åpner jo for en del farlige greier, gjør det ikke det?
Jo, det gjør jo det. Altså, amerikanske systemet er basert på sterke institusjoner som sjekker hverandre. Det er liksom det vi har blitt lært opp til i skolen, at det er et maktfordelingsprinsipp der kongressen kontrollerer presidenten, og presidenten utnevner folk til Høyesterett, og Høyesterett sjekker hva presidenten og kongressen gjør. Og,
checks and balances.
Ja, det fungerer liksom til å holde hverandre i sjakk. Mm. Men det er bare en av disse partene som kontrollerer militære styrker. Høyesterett har ingen politistyrke. Det er ingen som tvinge en høyesterettsdom gjennom. Når høyesterett sier at noe er grunnlovsstridig, så følger de andre partene i det maktfordelingsprinsippet etter. Det er det ingen måte, regel som sier at sånn må det være. Høyesterett hadde ikke den makten da grunnloven ble skrevet. Den tok de bare selv og sa, vi skal nå definere hva som er grunnlovsstridig og ikke, og det ble akseptert. Sånne ting er alltid sårbar for liksom, politisk nedbryting. Så lenge noen og nok folk ikke har respekt for de institusjonene, så kan ikke du stole på at de institusjonene i seg selv skal beskytte mot en autoritær vending. For det bare mennesket som styrer dette, og mennesket med veldig sterke partitilknytninger.
Mm. For jeg tenkte, når, bare som en digresjon egentlig, men når det her stormingen av kongressen skjedde i januar 2021, så tenkte jeg, ok, wow, dette var en liksom test på at dette systemet funker. At
og det har du rett i.
Ja, for det var en ekstrem stresstest.
Ja.
Og der, altså... De gikk gjennom med det. De gjennomførte den overføringen av makt til en ny president.
Men samtidig så har en hatt veldig vanskelig for å følge det opp i ettertid og faktisk straffe de som har stått bak det, ikke bare de som stormer kongressen.
Og så viser det seg at den stresstesten på en måte ikke ferdig da.
Nei.
Her sitter vi i dag.
Ja.
Ok, men så sa jo du tidligere i denne episoden, du tror ikke at Høyesterett kommer til å lande på å gi denne, jeg kaller det evig immunitet, for liksom ja. For å vise for seg, altså, det er jo da det snakker om. Immunitet ja. Resten av livet til Trump, Donald Trump.
Trump vinner ikke denne saken her, det nekter jeg
å
tro.
Er du sikker på det?
Ja, okay. Men han vinner jo på en måte likevel.
Hvordan?
Det viktigste for Trump nå er at denne saken handler om å utsette de andre straffesakene. De som kan dukke opp og kunne blitt avgjort før valget i november. Siden februar, da Høyesterett bestemte seg for å ta opp saken, så har det nesten vært helt sikkert at Donald Trump blir ikke satt på tiltalebenken i denne valgjukssaken før valget. Og da har han lykkes med en uttalingstaktikk. Det kan være velgere som ikke ville stemt på han hvis han ble dømt for valgjuks, men som kan stemme på han så lenge han bare anklager for det. Og hvis han vinner valget, så har han jo muligheten til å bare droppe anklagene.
Ja, for han kan benåde seg selv.
Ja, han kan benåde seg selv, men en president er jo også sjefen til justisdepartementet. Selv om det amerikanske justisdepartementet er veldig uavhengig, så vil han jo mest sannsynlig oppnevne en justisminister som vil ha som sin viktigste sak, og bare droppe anklagene mot Trump, i hvert fall i den føderale valgjuks-saken ja. I Washington D.C.
Ja, sånn er det. Alle ville jo gjort det, på en måte.
Så Trump har jo på en måte fått det viktigste nå, det en utsettelse, og det at flere dommere viste sympati med det, gir han jo på en måte også en viss form for legitimitet ja. På at dette var riktig. Hadde de tatt opp saken og bare avvist det fullstendig, så kunne det blitt vanskeligere for Trump når denne saken en gang kom for retten.
Mm. Ok, så der er vi. Vi tror at saken, altså det var jo bare en høring sånn, nå kommer det en dom, tror vi.
Hvis Høyesterett jobber i sitt vanlige tempo, så kommer det i juni eller juli en gang. Og da er det jo veldig få måneder til valget. Så da er det jo veldig liten sjanse for at de får på plass en straffesak før november.
Ok, da gjenstår det vel egentlig bare vårt siste faste spørsmål, Morten. Hva tror du om dette da? Kommer Trump til å vinne valget nå?
Jeg tror jo fortsatt ikke det.
Men det er helt ufattelig for meg at du kan være så optimistisk.
Men det er jo, altså dette er en relativt liten sak av alt som måtte tale imot at Trump skal vinne i november. Men det er jo åpenbart en fordel for han at det blir mest sannsynlig færre rettssaker enn det kunne vært.
Og den sjansen om at han blir dømt fratatt retten til å bli president, den er vel omtrent vekk, eller?
Ja, det er veldig usannsynlig at noe sånt skal dukke opp før valget. Og så kan han jo bli dømt i en ny sivilsak som han sitter i retten i. Han blir jo belemret med disse rettssakene likevel, men de mest alvorlige sakene kan jo hende at han slipper under i hvert fall før valget. Og taper han valget, så er det jo på en måte ikke så interessant for verden om han blir dømt eller ikke.
Ja, men han vil jo ha en veldig sterk motivasjon for å vinne valget da.
Ja,
personlig motivasjon.
Ja, det vil han da.
Ok, ja, sånn er det da. Vi er tilbake med en ny episode. Forhåpentligvis var dette her litt klarere i hvert fall da. Og så får vi se hvordan det utvikler seg. Vi har et klipp fra Reuters, MSNBC og New York Times. Produsent er Morten Myksvold og ansvarlig redaktør. Det er Trond Olav Skrønes. Takk for at dere hører på det.
Ha det bra.
Det er fine jenter, kjekke gutter, alkohol, og det er ikke noe man vil gå glipp av.
Det er ofte snakk om all denne kokain.
Å være på buss, det er ikke bare å drikke seg dritting som er helg.
Så velger du å ha sex med en dame midt inne i bussen.
Det er veldig trist at jenter føler de må tenne bilder av kroppen sin.
De sender syke bilder.
Vi skal spille på sentrumscenen.
Dette her er fucking once in a lifetime.
Hør Ung Spiller på BT og alle steder der du lytter til podcast.